On taas torstai-aamu ja aamuhetken aika. Lämpimästi tervetuloa jokaiselle. Täällä saat heräillä kanssamme rauhassa aamuun. Voit kuunnella tai osallistua. Kumpi tuntuu sinulle juuri nyt sopivammalta? Tänään me keskustellaan aamuhetkessä suomalaisesta työstä ja työelämästä. Me jutellaan tuttuun tapaan Vapen ja Pasin kanssa ja keskustelemassa on mukana myös Eeva-Liisa Hamari. Kiitos Eeta, että löysit taas ja
kiitos, että
tänne ja annat meille aikaasi tässä kyllä, aamuhetkessä.
Kyllä, kiitos.
Tervetuloa mukaan. Niin, anteeksi. Ole hyvä ja tervetuloa mukaan ja oikein hyvää huomenta vielä kaikille. Sekä osallistujille että kuuntelijoille. Ja osallistukaa rohkeasti keskusteluun, jakakaa ajatuksianne ja kokemuksianne suomalaisesta työelämästä ennen ja nyt. Tehdään yhdessä tästä tänään mielenkiintoinen keskustelu ja luodaan yhdessä tämän aamun sisältö. Ja tässä vielä pieni huomio, keskustelu äänitetään, jotta se tallenne on myöhemmin sit myös kuunneltavissa. No niin, mitäs tulee vaikka Eeta sinulle mieleen ensimmäisenä suomalaisesta työstä ja työelämästä?
No, jos ensinnäkin kaikille huomenta ja mukava, että ollaan täällä taas. Huomenta. Koska tämä on mun mielestä yksi semmoinen kanava, jota ehdottomasti kannattaa niin kuin sitten myöskin kavereille kertoa siitä, että täällä ihminen kohtaa ihmisen, vaikka ei mennyt kasvotusten ollakaan tässä, mutta äänen kautta. Ja näitä kanavia me tarvitaan ehdottomasti nyt tässä murroksen ajassa. Ja tuota niin, minä mietin sitä, ja minä mietin perspektiiviä lähinnä siitä, että kun mehän kaikki tiedetään, mikä tilanne on tällä hetkellä Suomessa. Meillä jokaisella on kokemus siitä, että miten tuota byrokratia, miten tämmöinen lokeroinen systeemi, jota on yritetty kyllä kauheasti niin kuin muuttaa. Minä mietin sitäkin, että montako kertaa nyt on viimeisten vuosien aikana muuttunut työn hakemisen systeemit ja minkälainen pykäläviidakko se on. Ja tuota, niin että mistä näkökulmasta me lähdetään puhumaan, että me päästäisiin myöskin tuomaan esille sitä, että mistä tässä on kysymys ja mihin suuntaan, millä tavalla, mitä pitää tehdä, että ihmiset alkaisi uskomaan tähän systeemiin, koska moni on menettänyt toivonsa, että tämä systeemi on mennyt niin byrokraattiseksi ja niin hankalaksi, että jopa työn hakeminen tuntuu, että se on aivan mahdotonta. Ja sitten tietenkin se, että jos ajattelee niitä kokemuksia, mitä on kelläkin, niin onhan siellä toki hyviäkin kokemuksia, että on, ihmiset on löytänyt töitä, mutta sitten on niitä ääripää kokemuksia siitä, että se työ on uuvuttanut ihmiset totaalisesti, ne on sairastunut, loppuun palannut ja niin edelleen. Eli semmoinen näköala ja perspektiivi, että me saataisiin niin kuin jonkunlainen punainen lanka tähän juttuun. Että mä aina toivon sitä, että menneisyys rakentaa tämän hetken. Ja tässä hetkessä on avaimet tulevaisuuteen. Eli kun on tämmöisiä keskusteluja, niin meidän pitäisi jotenkin löytää sitä, niitä keinoja, juurisyitä, mitä me tehdään, jotta tämä tilanne Suomessa ja ihmisten kohdalla helpottuisi, koska työ on se, joka tuo sen leivän siihen kotia. Ja tuota, että mielenkiintoinen aihe ja ollaan avoimia ja puhutaan asiat halaki.
Kiitos. Jostain kuuluu ääntä sieltä, jollain on auki täällä. Vape, huomenta. Saanko sanoa tähän yhden semmoisen lauseen, jonka mä luin tuosta tämmöisestä artikkelista, joka on tämmöisen professorin kirjoittama tästä samasta aiheesta. Ja hän sanoo näin, että työssäkäymisen köyhyys ei ole talouden, tuotantovälineiden tai väestönmuutoksista johtuvaa, vaan ilmiötä ohjataan politiikalla. Eli meidän omat itse äänestämämme tyypit istuu tuolla ja he ohjaa tätä tilannetta tällaisiksi. Niin tässä on minusta aika hyvä siemen siihen, että hirveästi tulee syyllistämistä tuolta ministeritahoista, työttömistä ihmisistä ja niistä, että meillä on töitä jokaiselle ja meillä on 100 000 uutta työpaikkaa ja bla bla bla. Että ihmiset on niin laiskoja, että ne ei vitsi tehdä töitä. Vähän semmoinen viesti on tullut tuolta. Ja se on ikävä viesti, koska kaikki varmaan tiedetään, minkälaisessa byrokratiaviidakossa me haetaan niitä töitä. Ainakin minulla on henkilökohtaisia kokemuksia ihan tuoreita tästä ihmeellisestä käytännöstä, joka on tosiaan muuttunut jokaisen pääministerin aikana. Eli millä lailla sitä työtä haetaan, millä lailla sitä ihmistä siinä kontrolloidaan, että hän tekee ne oikeaan aikaan ne oikeat asiat ja näin. Mä kerron myöhemmin, jos jollakin muulla on tähän nyt joku asia sanottavana, niin olkaa hyvä ensin.
Minä voisin tähän pienen puheenvuoron ottaa ilman tassun kumpaa, jos passaa, niin minä 2015 vuodesta voisin semmoisen ottaa, kun minä olin pääministerinä, Juhani Sipilä, ja hän yrittäjätaustassa henkilönä, niin olisi ehkä voinut korjatakin asioita. Hänen ajatus vaikka tekoälyn käytöstä oli jo silloin sellainen, että sillä voitaisiin korvata tämän julkisen sektorin kustannuspainetta, koska siellähän ihmiset eivät sillä tavoin tuota, jos mennään tähän perinteiseen talouteen, verojen maksun kautta julkisen sektorin koko voisi olla paljon pienempikin, niin se palvelisi ja riittäisi siihen kaikkeen, mitä bilateraalisen kaupankäynnin aikana on riittänyt palvelujen tuotantoa, mutta se on paisunut teennäisesti euroon siihen se syy. Ja se, että nyt tuossa mainitit Pape tuosta, että kun meidän nämä ministerit kokee, että ihmiset ei ala työtä tekemään, niin tosihan se on. Ei kukaan voi tehdä työtä, jos omia säästöjä pitää käyttää siihen, että saa tehdä töitä. Ja sitten kun ajatellaan heidän etujaan, he kuuluvat sen julkiseen sektoriin ja he tekevät kaikkensa, jotta mikään ei muutu. He haluavat mielistellä tätä ulkomaisia kaivosyhtiöitä, jotka rykästää Suomea ja tekee sitä kaikkea, mikä niin kuin tuhoaa tämän Suomen ihan täydellisesti. Mutta se, että kun heidät on lahjottu, se lahjus on se palkka, mistä heille maksetaan. Ulkomaiset yhtiöt maksaa heille hyvin siitä, että Suomesta saa edullisesti mineraaleja ja näin. Niin tämä järjestelmä ei kerta kaikkiaan tule muuttumaan, jos me kansalaiset tehdään semmoista uutta elinkeinorakennetta ja otetaan markka tai joku muu valuutta käyttöön ja mitä kaikkia siellä tulee liittyynkään, niin tämmöinen kommentti alkuun.
Kiitos. Joo, tuossa oli jo suurta kuvaa tästä, miksi asiat on näin. Ja tuolta politiikastahan se tosiaan tulee ja johtuu, että ei se, vaikka sieltä syyllistetään minun mielestä, tulee semmoisia syyllistäviä lauseita tänne niin sanottuun ruohonjuuritasoon, niin se ei pidä paikkaansa. Ihmisiä on helppo johtaa silloin, kun ne on alistettuja ja syyllisiä ja näin edelleen, mutta tämä on totta, Pasi, että meidän täytyy ottaa oma voima käyttöön ihan kansalaisina. Olisiko tästä jotakin esimerkkejä omasta työnhaun tai työkokemuksesta? Ihan mistä vaan työkokemuksesta, olkaa hyvä, tai työttömyydestä.
Semmoinen asia, minä mietin, kun ajatellaan tätä työn tekemistä, niin meidän täytyy muistaa, että on niitä, jotka ovat meidän virallisen systeemin sisällä töissä, eli yhteiskunnan niin sanotusti palvelijoita, ne joille me maksetaan palkkaa. Ja jos Suomessa on sanottu, että meillä on kuinka monta, siis minä muistan enää sitä, että siis valtava määrä byrokratian sisällä olevia tyyppejä, jotka saavat ansionsa siitä, että he kulettaa sitä omaa juttuansa ja tekevät niin kuin ylhäältä päin annettujen ohjeiden mukaan, ovat nöyriä sen suhteen, että täyttävät paikkansa ja saavat palkkansa. Me ei saa unohtaa sitten yrittäjiä, jotka tavallaan tekevät, saa sanoa, että 24/7 töitä. Ja nyt kun katsoo, että mikä on Suomen yrittäjien tilanne, niin siellä on konkurssia tulee joka viikko, joka kuukausi ja työpaikkoja menee alta. Ja sitten se yrittäjän oma kohta, että hän on myös ihminen, joka on paneutunut siihen, niin me olemme monta kertaa miettinyt, että kuinka paljon sillä suunnalla on semmoista hätääkin, koska kysehän on rahasta ja toimeentulosta. Ja tuota niin, ja että kyllä tämä niin kuin tämmöinen ongelmien ymmärtäminen ja näkeminen, niin kuin sanottaisiko monisyisesti. Ja sitten taas yksi asia, joka minua itseä niin kuin on aina huolettanut, on tämä nuorten tilanne, että mihin niin kuin meidän nuoria ohjataan ja millä tavalla heitä ohjataan. Ja se, että sillä rintamalla valitettavasti on paljon mielenterveysongelmia, ja mielenterveysongelmainen ihminen ei välttämättä tänä päivänä saa apua, tai apu on se, että sitä annetaan mielialalääkkeitä ja työkyky menee saman tien vessanpöntöstä alas. Ja että näitä ongelmajuttuja on tosi, siis sä sanoit, että sektoriko sektori. Ainoa sitten on se, niin kuin musta oikein siis miksi sä sanot, tämmöinen paranoidi, on se, että ne, jotka päättää asioista, eli meidän, niin kuin Vape sanoi, että meidän valittamia tyyppejä, niin ne on ajanut etunsa sillä mallilla, että heillä on paksu pörssi, he istuu ja pystyy vaikuttamaan suoraan asioihin, joihin me ei välttämättä pysty vaikuttamaan, koska vaikka me kuinka huuellaan sinne Arkadianmäelle, niin ei sieltä hirveän paljon kommenttia tule. Että tämä on aivan niin kuin nurinpäin käännetty tämä koko Suomen systeemi. Ja me täällä sitten, jotka jotakin ymmärrette ja koetetaan niin kuin asioita nähdä ja hoitaa, niin kyllä voimavarat alkaa olla niillä maailmanparantajillakin melko tuota vähänä, koska ei yksi ihminen tässä tilanteessa oikeastaan loppujen lopussa sitä voi kirjoittaa, niin kuin minäkin rukaan kirjoittaa ja soittaakin, niin kyllä se yhteisvoima, että yhdessä me saadaan tämä asia kuntoon, mutta missä se yhteisyys on, mihin se on jäänyt, vai onko niin, että mun kaikki todellakin nostettu jo kädet ylös, että se on kyllä huolestuttavaa.
Kyllä, että avun huutoa tässä niin kuin on, tulee monelta taholta. Pienyrittäjät on ihan niin kuin tosiaan, mutta nehän on olleet ennen 40% meidän ja enemmänkin silloin aikoinaan niin meidän tuosta koko tämän talouden pyörittämisestä, mutta nythän heidät ajetaan niin kuin alas. Ja tässä jotenkin semmoinen, mä annan kohta Teakille puheenvuoron, anteeksi, niin tässä vielä tässä artikkelissa sanottiin, että 400 000, noin 400 000, heitä saattaa olla 500 000 tai enemmänkin, niin ihmisiä, jotka on työssä, mutta heillä ei ole vakituista työtä, heillä on silloin tällöin työtä, osa-aikatyötä, nollatuntisopimuksia, he hyppii sinne sun tänne ja ja heidän määränsä tässä köyhyysilmiössä on kasvanut koko ajan. Eli sä teet työtä, sä oot kun sätkynukke, sulle soitetaan, no niin nyt töihin, tai sanotaan kun sä meet töihin, että sulla on 2 tuntia vaan tänään töitä, sä ajat jostain 50 kilometriä ja näin. Että on tämmöinen, tää kuvio on muuttunut tällaiseksi, että sä oot vähän niin kuin semmoinen heittopussi ja se on tosi ikävä ilmiö, että siitä ei mitenkään välitetä ja mutta ole hyvä, Tea, sulla oli puheenvuoro. Ole hyvä.
Kiitos paljon ja huomenta kaikille. No nythän on sitten valtavan laaja aihe. Tästähän me saadaan vaikka viikkoputkeen puhua. Ja niin todellakin nämä pienyrittäjät ja pk-yrittäjät, niin he varmasti niin kuin vois ajatella näin, että suurelta osalta ovat olleet semmoinen tukipilari. Mutta sitten nämä suuret yritykset, ei kaikki, ja valtion ja kuntien työpaikat ja niin edelleen, niin lähinnä kuntasektorista tiedän itse, niin haluan tässä nyt nostaa semmoisen asian kuin työhyvinvointi. Se ohjelmahan on pakollinen tehdä, ymmärtääkseni edelleenkin, mutta koska niinku vuosia olen tuossa työhyvinvointiohjelmissa ollut joissain koulutuksissakin, tehnyt sitä oman työni ohella, niin väittäisin näin, että koko työhyvinvointiohjelmaa ei oikein niin kuin ainakaan kunnissa ymmärretä, että mitä se oikeasti pitää sisällään. Ja ihan tässä nyt lyhyesti ja ytimekkäästi vaan sanon sen, että mikä eniten hämmästytti, niin kun olin tutustunut siihen ja yritin tiettyjä speksejä ajaa sinne sisään käyttöönottoon, niin edes se, miten pystyi taloudellisesti perustelemaan, miten hyödyllistä on aidosti ottaa nuo työhyvinvointiohjelmat käyttöön laajamittaisesti, niin edes se, että sen perusteli tosiaan taloudellisin keinoin, niin ei tuntunut kiinnostavan. Tästä koko asiasta mä voisin puhua vaikka monta päivää, mutta aloitanpa nyt tällä. Ja toivottavasti tämä aihe tulee vielä niin kuin myöhemminkin uudelleen, että otetaan käsittelyyn, koska tämä on niin valtavan laaja aihe. Joo, ja kiitos teille, kun otitte tämän puheenaiheeksi.
Kiitos, Tea. Tämä oli tärkeä kommentti, koska sä katsoit nyt tätä asiaa tavallaan sieltä työn sisältä ja sitä niin kuin työhyvinvointia, eli onko sitä enää edes olemassakaan sitäkään. Eli kun ne joilla, tämä on niin karikoidusti sanottu nyt, ne joilla ei ole töitä, niillä on aikaa, mutta heillä ei ole yleensä rahaa. Ne joilla on töitä, ne voi huonosti siellä töissä, koska niillä on liikaa työtä. Mä oon jotenkin käsittänyt sen niin. Mä tietenkin katson sitä aika pieneltä sektorilta tällä hetkellä, mutta kuitenkin niin tuo työhyvinvointi, niin se on sanana hieno. Ja joskus, siis olen ollut nyt, kun oli se viimeinen vakituisempi työpaikka, niin silloin katsoin sitä, just sitä työhyvinvointiasiaa, että niitäkin määrärahoja vähennetään koko ajan siellä siihen työn hyvinvointiin liittyen. Eli tässä on monta asiaa, miksi tämä on niin kuin vikurallaan tämä koko systeemi. Ja se, että ihmiset, minun mielestä pääasia olisi, että ihminen tekisi sitä, mikä hänelle on ominaista, mistä hän nauttii, minkä hän osaa. Eli tavallaan se, että meidän täytyisi niin kuin saada semmoinen yhteiskunta, ei semmoinen pakotettu, en nyt halua mitenkään, mä nyt annan vaan esimerkin, että ei kaikista meistä ole DNA-myyjiksi puhelimessa tai jossain standeilla. Niitä työpaikkoja on paljon, jossa nämä isot, mä nyt annoin vaan esimerkin, että jos joku on siellä töissä tai mitä, en ole mitenkään ajatellut, että se on huonompi tai parempi tai mitään, mutta kuitenkin niin, että näitä työpaikkoja on, mutta kaikista ei ole myyjiksi, kaikista ei ole puhelinmyyjiksi ja sitten sanotaan, että työpaikkoja on paljon. Eli tavallaan se, että se pienyrittäjyys antaa meille sen mahdollisuuden, että me räätälöidään itse se meidän tekeminen ja sitten se taas houkuttelee niitä ihmisiä, joita se resonoi. Eli tavallaan se, että jolle tarvetta löytyy. Jotkut haluaa vaikka jotakin ihan siis niin kuin määräämättömästi asioita olisi, mitä me voitaisiin tehdä paremmin. Ole hyvä, Pasi. Pasi, ole hyvä.
Joo, kiitos. Ajan autoa samalla vähän nappulatekniikka hukassa.
Ai tuota, niin, anteeksi, joo.
Tuohon sillä tavalla tuohon työn luonne, että jos mennään DNA-puhelimyyjiin sun muihin, jotka joutuu niin sillä propiikkapalkalla työskentelemään, heidän täytyy aikaan saada sitä kauppaa, jotta he saa pitää sen työnsä. Eli tämä kapitalistinen järjestelmä ajaa siihen, että se hyvinvointi kärsii sinne työn tekemisessä. Ja mikään ei riitä, eli nämä yhtiöt, DNAt, Elisat, mitä tahansa näitä suuriakin on, ne on maailman mittakaavassa pieniä näitä Suomessa suuria yhtiöitä, kun ajatellaan, niin tämä eurojärjestelmä, jonka tarkoituksena on ollutkin saada aikaan tämä, mitä nyt tapahtuu, niin toimii siten, että jos ajatellaan vaikka tämmöistä lehtimyyjää, puhelinmyyjää, niin se puhelu äänitetään, ja sitten kun niillä menee oikein tiukille se, niin sitä äänitystähän voi vaikka muokata, että siellä voi se ihminen, joka sanoo, että ei tilaa, niin se voidaan muuttaakin sieltä, että kyllä, sana löytyy sieltä tilauskeskustelusta. Ja tuota, sitten se pannaan perintäyhtiöiden kautta rahaliikkeelle, ja tuota, ne tuomarikäytännöt, sitten käräjäoikeus, hovioikeus, korkein oikeus, ne ei enää toimi tässä maassa, niin se menee ulosottoon automaattisesti se juttu ihmiselle, joka ei ole halunnut tilata sitä lehteä tai jotain. Ja tuota, sitten se suomi.fi-kanava on yksisuuntainen, niin se kun se kilahtaa, että olet ulosotossa ja ihminen ihmetteli, kun tili tyhjenee, niin me ei oikein voida tehdä mitään tällä järjestelmällä, että se syö meidän kerta kaikkiaan. Se on krokotiili. Se on maailman vanhin eläinlaji, niin kuin petoeläimenä. Tuo krokotiili, se on hyvä esimerkki tästä järjestelmästä. Tällainen kommentti, kiitos.
Mä voisin puhua tuosta työhyvinvoinnista kanssa varmaan viikon, koska kun ajattelin, että mä oon kuitenkin hyvinvoinnin asiantuntija sillä tavalla, että mä oon hyvinvoinnin piirissä tehnyt koko elämäni töitä ja nuorten kanssa. Ja tuota niin, semmoinen, niin kuin, jos ajatellaan sitä perspektiiviajatusta, että millä tavalla meidän koululaitos valmentaa meidän nuoria tai lapsia kuuntelemaan sitä omaa todellista ittiänsä. Ja koska me ajattelen sillä tavalla, että jos mietitään, niin kuin, että kun ihminen lähtee johonkin toiseen kouluun, että onko sillä motivaatiota, että onko se oma ala, mitä hän lähtee opiskelemaan ja myöhemmin luessaan voi saada töitäkin. Ja nyt kun on tämmöinen systeemi, että se tämmöisen henkisten asioiden itsetuntemuksen, itsetunnon, sitä on siellä ihan minimaalisen vähän, pikkusen raapassan pintaa, eli tavallaan se valmentaminen on sitä valmentamista tämän yhteiskunnan tuottavaksi jäseneksi, että sä hyväksyt sen, että kun sä nyt käyt tämän koulun ja sitten meet siihen oravan pyörään hakken sitä duunia, ja sä suostut siihen, että joka ainoasta leipäpalasta sä lahajotat näiden meidän elittien, eli päätöksentekijöiden pöytään suuren osan verojen muodossa. Ja sä suostut siihen orjuuttamaan tilanteeseen, sä perustat perheen, sä haluat ostaa talon, no se eläke istuu pankki sun tilin päälle. Eli tämä litistävä ja lätistävä systeemi, niin se alkaa jo aivan saa sanoa, että pienenä. Ja jos mä ajattelen, kun mun nuorisotyössä ollut mukana ja mä teen ratkaisukeskeistä valmennusta, niin mulla on se konkretia, kun mä oon nuorten kanssa keskustellut siitä, että mikä heidän toive on suhteessa omaan tulevaisuuteen, niin siellä painaa vaakakupissa se, mitä isä ja äiti sanoo, mitä opettaja sanoo, mitä suku sanoo. Ja sitten pienenä ryyninä sillä pohjalla voi olla, että no miltä musta itsestä tuntuu. No sitten kun ruvetaan puhumaan sitä tuntumisesta, että no mikä se voisi olla se sun juttu. Niin moni sanoo, että kun mä oon aina tykännyt lapsena tehdä sitä, tätä, tuota. Se on se mun juttu, muttako. Ja se, mikä on mahtava kokemus, siis monen nuoren kohdalla on käynyt niin, että kun mä oon sitten kysynyt, että mikä estää sua hakeutumasta semmoiselle alalle, että sä oikeasti saisitkin siitä sen koulutuksen ja mahdollisesti pääsit töihin tai perustasit yrityksen tai jotakin muuta. Niillä on vaan silmät loistaa, että niin. Mun mielestä se suuri ongelma on se, että tämmöinen valmentautuminen elämään on tällä hetkellä sitä, että meitä valmennetaan elämän yhteiskunnan alistuneena, nöyrtyneenä, orjana, ilman omaa tahtoa. Sä oot mieluinen herroille silloin, kun sä et sano mitään muuta kuin teet sitä duunia, maksat velkaa, menet ulosottoon, sairastut. Ja no on kovaa tekstiä, ajatelkaa siis todellakin, mutta kun tämä on niin totta. Ja se ilo, mikä minä olen saanut kokea omassa työssä, niin silloin kun nuori lähtee sen tunteen mukaan, mikä hänellä on ollut lapsuudesta asti. No joku on tykännyt puusta tehdä, toinen on maalannut parpien naamoja, laittanut tukkaa. Vaikka se suku ja äiti ja isä sanoo, että kyllä sun tarvitsee nyt mennä sitten sinne sosiaalipuolelle tai mihin nyt menkin. Niin nuori pystyy sanoa, että mä hakeudun tuonne. Ja se, mikä on mahtavaa, ne on käynyt koulunsa loppuun. Niillä on riittänyt motivaatio, koska motivaatio kasvaa siitä halusta ja ilosta. Se ei kasva siitä pakottamisesta ja ulkoapäin paasaamisesta, että tätä. Ja he on menestynyt elämässä. Ja he on terveitä tällä hetkellä. Mutta sitten kun me katson niitä, jotka on menettänyt sen syystä tai toisesta, niin siellä on kaikenlaista ongelmaa. Siellä on alkoholi, siellä on huumeet, siellä on mielenterveyslääkkeet, siellä on siis sosiaalisissa suhteissa probleemaa. Eli se hyvinvointi ja siitä keskusteleminen, niin se on perusta tälle yhteiskunnalle. Hyvinvoiva ihminen, hyvinvoiva lapsi, nuori, sillä on hyvä itsetunto, se tunnistaa sen, mikä on mun juttu, ja pystyy puolustamaan omaa mielipiettä. Ja kun me katsotaan tätä tilannetta tällä hetkellä, ihan inhorealistin silmille, niin kyllä mä sanon, että järkyttävää on se tilanne muun muassa näiden kunnallisessa kotihoitopalvelussa tai sairaaloissa lähihoitajien, jotka loppuun palaamisen partalla yrittää toteuttaa sitä säästökuuria. Ja ne asiakkaat, joiden kanssa ne tekee työtä, niin ne on suurin piirtein kuolemankielisiä siellä. Ja me hyväksytään tämä. Että kyllä me sanoo, että on meillä kulkaa paljon tekemistä, mutta ne vastaukset on olemassa. Kaikki on meidän näköpiirissä. Mutta kuka sen kiven kääntää ja mistä se alkaa? Se on mielenkiintoista.
Kiitos. Ihan tosi näin. Niin kuin olen ihan täysin samaa mieltä. Ja se, että siihen tulee just se, että ihminen saisi tehdä sitä, mikä sille on ominaista ja mitä hän haluaisi. Tuolta nuorista, niin kuin lapsista kumpuaa sellainen mielikuvitus ja luovuus vielä, ennen kuin se sitten menee siihen järjestelmään. Ja ikävä kyllä, mullakin on kuulunut ihan kummipojankin. Joo, hän valitsee sellaisen ammatin, tämmöisen, hän menee lukemaan yliopistoon jotakin robotiikkaa tai biotekniikkaa, mitä ikinä vaan. Hän menee sen takia, kun siitä saa eniten rahaa. Eli tämä on se nykyajan nuoren valintakriteeri, koska ne katsoo niitä vanhempia, jotka on ihan pulassa osa heistä ja näin, niin se on tosi ikävää, koska monella nuorella olisi niin paljon uuttakin tuotavaa tähän, just tähän yhteiskuntaan näin, mutta kun heiltä pistetään ne ovet kiinni. Että just että nyt tuli semmoinen hetki tässä näin itselläkin, että meillä on niin paljon tekemistä, jotka ajattelee, niin kuin, tavallaan musta tuntuu, että koko Suomen kansa haluaisi muuttaa täällä jotain. Siinä ei voi enää jaotella ihmisiä, vaan ihan niin kuin kerta kaikkia. Että jos niin kuin yhdistytään, me ollaan se kansa, niin meidän pitäisi tässä tehdä tästä maailmasta, tästä maasta sellainen, kun me toivotaan sitä. Ole
en kuulu varmasti, se on kova meettä, niin olisi mulla puheenvuoro.
Puhu, ole hyvä, joo, ole hyvä.
Joo, kiitos. Niin minusta just tuo, niin kuin Eevallisa kertoi ja Pape kerroit, niin eli siihen aikaan, kun oli tämä hyvinvointityö elämässä, eli se bilateraalinen kaupankäynti, niin sehän mahdollisti sen, että yhteiskunta toimi ja jokainen sai valita sen, mikä heitä kiinnostaa ammattialakseen. Ja perheet oli tasapainossa, koska jos ei ollut sairauksia, niin ei ahkeruuden kautta, kun pystyi tienaamaan, niin koskaan mistään rahasta ollut puutetta. Pystyi hankkimaan jopa ilman pankkeja sen taloon, eli tekemällä vaikka ylitöitä. Suomessa yritykset toimii ja oli täystyöllisyys. On toki aina ollut niitä, jotka ei halua tehdä töitä ja liisiä ja kiertää, eikä nämä nykyiset vallanpitäjät. Minun mielestä he on patalaiskoja tyyppejä, jotka ei osallistu siihen niihin kustannuksiin, missä kustannuspaikoilla he notkuu. Se tekee valtavasti tuhoa tässä maassa. Eli meidän täytyy palata siihen bilateraalisen kauppakäynnin aikaan. Pitäisi vaatimaan.
Mä voisin, jos jaksatte kuunnella, niin semmoinen, kun mä oon niin ennaltaehkäisevän ja etsivän nuorisotyön projektia tehnyt aikoinani. Ja tämä ennaltaehkäisevyys elämässähän tarkoittaa sitä vastuunottoa omista valinnoista. Eli ei eletä seurauksien kautta, eli sanotaan, että tehdään asioita sillä tavalla vastuullisesti, kun ymmärretään se, että seuraukset koituvat itselle ja yhteisölle. Ja minä olen erhänkin kunnanjohtajan kanssa käynyt aikoinani keskustelua siitä, että millä tavalla tämä ennaltaehkäisevyys voidaan ottaa kunnallisen palveluun, niin nuorten, niin aikuisten, kaikkien, periaatteessa se voi ottaa kenen tahansa, koska mun mielestä se on elämäntapa. Elämäntapa siitä, että minä henkilökohtaisesti otan vastuun omista sanoista, ajatuksista ja teoista, koska mä tiedän, että se seuraus tulee mulle oma elämä. Eli ei ole enää semmoista, että joku muu sanoo jossakin ja sitten me syytetään sitä. Vaan jos puhutaan sitä hyvinvoinnista, niin mun mielestä se on, jos puhutaan terveydestä, niin me joka ainoa suupala, mitä me syödään, se vaikuttaa meidän kehoon. Joka ainoa ajatus, mitä me ajatellaan, se vaikuttaa meihin. Ja kun tämä tilanne on tämmöinen kaoottinen ja sitten on tämmöinen niin kuin yhteiskunta, joka huolehtii ja hoitaa sitten niitä, kun on mennyt vähän vituralle asiat. Eli on tehnyt vääränlaisia huonoja, itselle huonoja asioita, koska ei ole ihan niin kuin hokannut, että kyllä sitä täytyy se lusikka siihen omhan käteen ottaa. Että ei ole olemassa jotakin muuta tahoa, joka tämän minun sopaan selvittää kuin minä itse. Mutta kun meidät on opetettu lapsesta lähtien, että yhteiskunta hoitaa, ja nytkö yhteiskunta ei enää hoida, kun rahat on laitettu menemään taivaan tuhli, niin nyt sitten niin itkettää sen kanssa, kun loppujen lopussa matka omaan itteen on askelhen päässä, eikä edes tarvitse askelta ottaa, kun pysähtyy miettimään sitä omaa hyvinvointia, miettii niitä valintoja, miettii sitä, että kykenenkö minä ottaa vastuun näistä mun jutuista ja haluanko minä ottaa vastuuta. Koska siinä vaiheessa, kun mä herään siihen tietoon, että oikeasti mä vastaan itse elämälleni ja elämälläni, niin on pakko herätä ja lopettaa se uhurina ja marttyyrinä oleminen, korjata se huusholli, kiinnittää huomiota, mitä syö, mitä ajattelee, ja lähteä korjaamaan sieltä, kun tästä puhuttiin ennenkin. Kun ennaltaehkäisevyys on ratkaisukeskeisyyden perusta ja ymmärrys ja käsittäminen on meissä kaikissa, pitäisi olla ainakin, niin mun mielestä se ennaltaehkäisevyyden esimarssi, eli sen tuominen entistä enemmän esille, että meidän tarvii nyt nähdä tämä tilanne, meidän pitää pysähtyä katsomaan tätä meidän tämänhetkistä elämää niin yksilötasolla, mutta myös yhteisön tasolla ja yhteiskunnan tasolla. Ja miettiä, että mitkä on ne ensimmäiset askeleet siihen suuntaan, että yksilö alkaa ottaa vastuuta niistä omista valinnoista. Koska yhteiskunta muodostuu yksilöistä. Ja kun yksilö alkaa voimaan hyvin, sillä on voimavaroja, se voi jakaa sitä hyvää myös perheelle, yhteisölle. Ja sitä kautta se muutos on mahdollista. Koska meillä on kaikilla se henkilökohtainen elämä. Ja tämä on yksi sellainen asia, josta olen rummuttanut tällä seudulla ja paljon muuallakin. Ja sen mä sanon vielä tähän tästä, että siihen asti, kun olen näiden kunnanisien kanssa puhunut, niin sanon, että kyllä on hyvä. Että tämä on niin todella hyvä asia. Muttako? Niin sitten minä kysyttiin, no mikä mutta? No mutta kun rahat menee jälkihoitoon. Miettikääpä sitä.
Kiitos, olipa hyvä puheenvuoro ja allekirjoitan tuon myös. Eli se, että jotenkin ajatuksena se, että totta kai siis tämä on ihan inhimillistä, me kaikki valitetaan tätä tilannetta ja omassa kohdassakin, että mistään ei tule, ei pääse, ei onnistu, ei sitä, ei tätä. Niin sillä energialla, joka menee siihen, niin voisi ajatella, että sillä energialla, minä onnistun, minä pystyn, minä voin. Ja ottaa pienin askeleen sitä omaa voimaa käyttöön, koska se on ainoa, niin kuin Eeva-Liisa sanoi, ainoa asia, millä me tässä elämässä niin kuin selvitään. Me ei voida luottaa minkäänlaisiin instituutioihin tai mihinkä, että sieltä saa sen rahan tai tuolta tuon tai tämän tai tuon. Ei ne pidä paikkaansa, ei niitä rahoja. Se on ihan sama, vaan se pitää niin kuin tavallaan vaan ihan itse ajatella, mitä minä voin tässä hetkessä tänä päivänä tehdä, jotta elämäni olisi parempaa. Ja se on niin kuin, ne on myös pieniä asioita, mutta ne on myös niistä tulee suuria asioita. Ja se, että sillä tavalla me myöskin tavallaan jokainen pystyttäisiin, niin kuin, en sano vastustamaan, koska vastustaminen ei ole hyvä, vaan ohittamaan tämä tämmöinen koneisto, joka meitä yrittää niin kuin kontrolloida koko ajan. Eli niin kuin tavallaan kahleista irti ja minä teen nyt niin kuin minä teen. Ja sellainen ajatus, jos meillä olisi edes nyt tässä Suomen kansassa vaikka 30% semmoinen ajatus, että nyt minä teen niin kuin minä teen ja otan sen oman voiman käyttöön, niin ihan varmasti pelkästään sen ajatuksen energialla me kaadettaisiin näitä näitä aitoja, jotka meille on tänne rakennettu tai pyritty rakentamaan. Ihmistä ei voi vangita, jos ei se itse siihen niin kuin tavallaan, että tämä mitä Eeva-Liisa sanoi, niin mä en edes osaa sanottaa sitä, mutta mä olen täysin samaa mieltä. Eli mitäs sanoisitte tästä, kuulijat, mitä Eeva-Liisan puheessa oli?
Minä voisin vielä jatkaa, kun näkyy olevan aika hiljaista täällä tämä väki, niin kun olen miettinyt sitä, että millä lailla se muutos on mahdollista. Ja jos mä ajattelen, niin kuin, on helppo puhua itsestä, koska on tehnyt sitä tosissaan, kun se mun elämän ehto on tämä ennaltaehkäisevyys, eli vastuunotto siitä, mitä mä valitsen ja mitä mä sanon ja mitä mä teen. Ja ei se ole ollut helppo tie. Se on ollut äärimmäisen kasvattava tie. Eli ensinnäkin on semmoinen näköala, että kärsimys, että jos on niin kuin huonosti asiat ja on vaikeaa, tosi hankalaa, niin siinä on semmoinen äärimmäisen tärkeä yksityiskohta, että kun mä oon opetettu ajatella ulkoisesti, että ulkoa tulevat ne jutut, ja meidän pitää täällä käppyröidä, niin näköala siitä, että mitä minun tulee kasvaa, mikä on se asia, mikä minun pitää huomata itsessäni, omassa käyttäytymisessä, omassa tavassa toimia. Ja se kasvamisen ideaali ja edistymisen ideaali on se itsetuntemus. Eli tietää ja tuntee, että nyt nämä asiat mun tarvii hoitaa, jotta mun tilanne helpottuu. On se sitten mikä tahansa, onko se sitten pankinjohtajan tykön meno vai onko se sukulaisille soitto vai mikä se on, niin siis se on lähtökohta siinä. Ja sitten semmoinen, niin kuin, että no millä tavalla sitä, niin kuin, kun, jos ajatellaan, että suurin osa ihmisistä tällä hetkellä on edelleen siinä luulossa, että yhteiskunta hoitaa, että yhteiskunta on se, joka on, sit, koska se on se perinteinen ajattelu, että kun me maksetaan veroja, niin yhteiskunta tuottaa meille palveluita. Se on niin kuin vastine rahaa. Ja sitten kun se on mennyt perseelleen tämä, että se yhteiskunta ei tuotakaan, vaan kaikki on mennyt niin monimutkaisesti ja sitten siinä on sitten se, että kun rupeaa voimaan huonosti, niin se on kaikista karmeinta, mitä minä tiedän. Ne on kohannut monta ihmistä, jotka on lähtenyt siihen pyörän, että ne on antanut ne ohjeet sitten tai ohjat esimerkiksi lääketieteelle, terveydenhoidolle ja mulla on esimerkiksi nuoria, jotka sanoo mulle näin, että tiedätkö Eeva-Liisa, että minä palon loppuun töissä. Että minä en jaksa sitä rytmiä, kun siellä kiskottaa hampakin suusta. Ja kun minä menin hakemaan apua, niin lääkäri sanoo mulle, että ota tästä pilleri ja rupeat syömään tätä ja tulet viikon päästä töihin. Niin tämä on se moraalinen juttu, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Että kyllä nämä ongelmat on, niin kuin, tai onko ne ongelma vai millä sanalla sitä nyt sitten kuvaakin, niin mienään sillä tavalla, että täytyisi olla semmoisia edelläkävijöitä, jotka lähtee puhuttelemaan ihmisiä, järjestän tilaisuuksia, kansalaiskokouksia, jossa puhutaan näistä asioista ihmiseltä ihmiselle, että mitä minä voin voidakseni paremmin. Ja mä väitän, että nyt on semmoinen kreivin aika, koska monella on niin kuin ihan oikeasti hätää. Mutta ne ei saa olla rahan alla ne puhetilaisuudet, vaan sinne voi tulla ilman pörssiä. Eli semmoinen hyväntekeväisyyden aalto, että ne, joilla on kokemusta, asiantuntijuutta, sanoja jakaa ihmiselle, olla läsnä siinä, niin he voi voimaannuttaa niitä, jotka on jo aivan sitten saa sanoa, että kun ei tiedä mille alkaa. Eli nyt tässä tarvitaan sitä yhteisyyttä ja ideaa ja sitä, että sitä liikkeelle lähtemistä. Onhan sitten toki se, että jotka siihen lähtee, niin niidenkin pitää elää ja saada leipää. Mutta sehän järjestyy sitten taas sitä kautta, että niitä tilaisuuksia voi pitää sitten rahallisena muutama euro ovimaksua tai sitten vapaaehtoismaksua tai mitä nyt onkin. Koska nyt tarvitaan sitä ihmiseltä ihmiselle kohtaamista. Se on se, mitä suomalaiset kaipaa tällä hetkellä.
Kiitos, todella hyvä näkökulma tuo. Niin otetaan Teakin puheenvuoro, hän on yrittänyt siellä, ole hyvä.
Kiitoksia. No nyt tuli sitten todella jo paljon asiaa esiin. Joo, mä tuosta työhyvinvoinnista vielä niin kuin palaan sinne, niin että pysyn itse ruodussa tässä näin, että tämmöinen retorinen kysymys, että miksiköhän ajattelette, että se kaikkein voimallisin ajatus on nimenomaan ohjattu siihen rahaan ja tienaamiseen ja raatamiseen sen oman hyvinvoinnin kustannuksella, koska ne todelliset tuotot tulevat, niin näen sen todella selvästi intohimosta siihen työhön. Olen sen nähnyt omin silmin ja sitten toi, että mihin voitaisiin vaikuttaa, niin varmaan niin kuin lapset olisi nimenomaan se, mihin voidaan vaikuttaa keskustelemalla ja innostamalla. Kun mulla ei ole nyt tällä hetkellä noita lapsia tässä ympärillä, mutta sen mitä mä niin kuin kuuntelen muita, niin tulee paljon sitä viestiä, että itse asiassa se on semmoista pänttäämistä siellä koulussakin, että oppivatko lapset ajattelemaan itse ja ehdollistamaan, eli tavallaan pikkuhiljaa ottamaan sitä henkilökohtaista vastuuta siitä, että heidän sisältä kumpuaa se intohimo, ei mistään ulkopuolelta. Että se, mihin me voidaan vaikuttaa, niin näkisin, että lapset. Ja oli paljon muutakin, mutta nyt taisi mennä. Oi, joo, kiitos.
Kiitos, joo. Tässä on todella paljon sanottavaa ja tämä on niin kuin niin hyvä juttu, tämä Eeva-Liisan tämä, että meidän pitäisi niille, joilla on niitä voimavaroja ja taitoja ja osaamista ja intohimoa nimenomaan, niin siihen auttamiseen, siihen, että toisia ihmisiä herätellään. Ja sitähän voi, minun mielestä sitä voi tehdä ihan niinkin, ihan pelkästään olit missä olit, että ihmisen kohtaaminen toisen kanssa, oli se missä tilanteessa tahansa melkein, niin siinä voi jo sen oman panoksen siihen asiaan, että miten sä suhtaudut siihen toiseen ja miten sitä toista ihmistä voi jotenkin voimaannuttaa, jos näkee, että siinä on jotakin. Mutta tietenkin se on kaikki nämä pienetkin asiat johtaa suurempiin. Mutta onko sitten, oliko Pasi seuraava vai kuka pyysi puheenvuoroa? Anteeksi, mä en olisi seurannut kunnolla.
Niin, minä voin ottaa.
Ole hyvä. Voi.
Kiitos. Teak puhui juuri sitä, eli se intohimo on se juttu, ja sitä ennen Eeva-Liisa kertoi juuri sen, että mikä on se keskeisin ongelma tässä kaikessa. Ja, niin, tuossa itse omalla kohdalla voi sanoa semmoisen labran, ihan olen tehnyt tästä asiasta. Vuosi oli 2007-2008, niin semmoiset asiat kuin varkaudet. Eli jos sinä yrittäjänä intohimoisesti teet jotain, otan esimerkkinä semmoisen kuin traktorin penkki. Eli jos sinä koet, että pitää laittaa uusi penkki traktoriin ja olet yrittäjä, niin sinä ostat sen penkin siihen, no, jolle sinä muistat sitä ajan lukkoja taakse ja sitä vehettä, ja sitten kun seuraavan kerran menet sitä traktoria kattoon, niin penkki on varastettu. Ja se kaikki pätee ihan niin kuin rautaromusta alkaen, että heti kun silmä välttää yrittäjillä, jolloin on sitä varastoa, niin tämmöinen kuin varkaudet on yksi ongelma yrittäjille. Ja sitten taas kun yrittäjäresurssit alkaa tappelemaan vakuutusyhtiöiden kanssa siitä, että onko hän itse varastanut omaa omaisuuttaan myydäkseen sen pimeästi ohi verottajan, niin sieltä seuraa verotarkastuksia ja ties mitä kaikkia, mutta ne oikeat varkaat, ne pääsee kuin koina veräjästä. Ja tämä on tapahtunut jo vuonna 2007-2008 omalla kohdalla. Ja sitten kun tästä puhuu ihmisille, jotka on jopa sisaruksia, niin että no ei nyt kukaan Suomessa mitään varasta, tämä on niin rehellisten maa. Se on totta, tämä on ollut ennen rehellisten maa. Ei tarvittanut, jos maaseudulla asuu, niin laittaa edes luuta oven päälle, koska naapurus tulee rehellistä ja ihmiset keskusteli keskenään asioista, jotka poikkesi siitä normaaliarjesta. Eli tässä Suomessa ollaan pikkuhiljaa ajauduttu tilanteessa, varsinkin tämän maahanmuuton kanssa, jota nyt ollaan vielä kolminkertaistamassa, josta tulee näitä jälkijättöisiä kustannuksia, mistä Eeva-Liisa puhui, että niin tuo raha liittyy tähän kaikkeen siten, että mä en täytyisi oikeasti tässä ajan hetkessä, kellä sitä rahaa sattuu vielä olemaan, niin jos hän vaikka joutuu pyytämään joltain lainaksen rahaa, niin se henkilö, joka on työssä tai kerännyt sitä rahaa ikään siellä on säästöissä, niin kysyy, että no saako hän takaisin koskaan sitä, mitä hän lainaa sulle. Ja ei siihen voi varmaan vastausta antaa, jos on ihan niin kuin kädestä suuhun eläjä tässä hetkessä. Eli tässä edetään tavallaan veitsen terällä ja ratkaisu on nimenomaan tuo, mitä Eivallissa puhuu, eli Suomi kiertui tästä asiasta ja kunnanjohtajille sun muille tehdä selväksi, että lopettaa ne jälkijättöiset kustannusten maksut ja pyrkiä se, mikä on vielä siemenrahana siellä kassassa, niin järjestää siten, että ihmisten hyvinvointi alkaa nousemaan ja kunnakin voi työllistää intohimoisesti työhön suhtautuvia ihmisiä ja sitten ne työn tulokset, niin toivottavasti se pysyisi täällä Suomen rajojen sisäpuolella, niin työtulokset voitaisiin myydä ulkomaille, että ulkomaisuusyhtiöt sitten veisi esimerkkinä kultaa sellaisena mineraalina, josta ei yritetä tehdä koruja tässä maassa. Voitaisiin hienomekaniikan kautta tuotteistaa niitä ja ottaa paremmin kateen niistä, mutta kiitos.
Joo, kiitos. Nyt täytyy antaa puheenvuoro sitten. Pasilla oli hyviä näkökulmia. Tuosta tietenkin varkaudet on lisääntynyt ja näin, kun miettii sitäkin, että miksi, niin siihenkin saa vastauksen tästä nykytilanteesta. Ja sitten täällä on 777. Ole hyvä, sulla on käsi varmaan pystyssä siellä.
Joo, kyllä on. Aamupäivää kaikille. Mä kuuntelin tätä työhyvinvointijuttua ja tätä tällaista. Ja itse en ole enää työelämässä, mutta keskustelen tosi aktiivisesti niin kuin ihmisten kanssa siitä nykypäivän työelämästä ja miten siellä niin kuin asioihin suhtaudutaan. Niin valitettavasti on paljon ihmisiä, jotka suhtautuvat siihen työhönsä intohimoisesti. Ja siinä on aina se vaara, että ne uupuu, palaa loppuun ja monille sattuu se useammankin kerran samassa työpaikassa. Ja mikä se on sitten se ratkaisu silloin? No se työntekijä ohjataan psykologille. Psykologilla ei niin kuin, mä en tiedä mikä siinä on, mutta niin kuin mä koen, että näistä työntekijöistä tulee niin kuin ongelma. Ne niin kuin on se ongelma. Ja sitten hoitona tai ehdotuksena psykologilta saattaa olla, että ihminen on todella pahasti niin kuin palannut loppuun. Niin työnantajan psykologi sanoo, että halaa itseäsi. Toiselle se sanoo samassa tilanteessa, että ajattele iloisia asioita, kyllä se siitä. Mutta se, mikä siinä, niin kuin, miten mä itse niin kuin ajattelen, että mikä se ongelma on, niin se ongelmahan on työpaikalla. Siellä on niin kuin, sieltähän se ongelma kumpuaa. Ja helposti niin kuin, se vaan nostetaan keskiöön se työntekijä, että no sinä nyt olet tällainen ja halaa itseäsi, ajattele iloisia ajatuksia. Eikä niin kuin lähdetä siitä, että mikä täällä meidän työpaikalla mättää, minkä takia nämä ihmiset, miksi näille tapahtuu näin, että uupuu tai palaa loppuun. Että se työntekijä on sitten niin kuin se, mun mielestä se on sijaiskärsijänä siitä, että siellä yrityksessä ei esimerkiksi asiat toimi. Että tämä on niin kuin sellainen. Ja vaikka niin kuin ihmiset, joiden kanssa mä oon keskustellut, niin he sanoo siitä, että tämmöinen niin kuin työtehtävien kierrätys tai joku tämmöinen, niin kuin, että jokainen siellä ottaisi niin kuin sitä vastuuta, niin se ei vaan toimi, jos siellä suurin osa on niin kuin sen takia vaan, että kun siitä nyt saa rahaa. Niin tämä on, niinku, on tosi hullua, että sitä tuntee itsensä tosi avuttomaksi, kun tuommoiset 30-vuotiaat ihmiset tulee sanomaan sulle, että joo. Että mulle sanoo, että joo, olen uupunut, olen palannut loppuun, olen liian tunnollinen. Ja mulle sanotaan, että ajattele iloisia ajatuksia, kyllä se siitä. Niin se, että harva niin kuin sen ikäinen uskaltaa lähteä niin kuin oikein niin kuin lyömään sitä nyrkkiä pöytään ja sanomaan, että se ongelma on itsessään täällä, niin kuin täällä työyhteisössä tai työn ja työtehtävien niin kuin määrittelyssä tai että yhdelle sysätään liikaa töitä, että sitten ne ihmiset vaan yrittää tehdä sen työnsä niin kuin, ja pikkuhiljaa siinä tulee unettomuudet ja kaikki muut stressit, voi iskeä paniikkihäiriöt, voi tulla ihan mitä vaan, niin kuin fyysisiäkin ongelmia sitten sen vuoksi, että siellä ei niin kuin yrityksessä itsessään ei niin kuin olla riittävän kypsiä ottamaan vastuuta siitä, että tässä meidän firmassa joku nyt mättää. Ja tämä ei niin kuin ole pelkästään pienten työpaikkojen ongelma. Tämä on kaupungilla työskentelevien ongelma. Tämä on pörssiyhtiössä työskentelevien tai pörssissä olevien yritysten ongelma. Mutta tämmöisiä. Kiitos.
Hei, oli tosi hyvä näkökulma. Kiitos. Ja tota, ja mä taas mä niin kuin ajattelen tätä, mitä Eeva-Liisa sanoi tähän näin, että siellä esimerkiksi hoitajat on aivan uupuneita tuolla hoitoyksiköissä, koska he eivät voi hoitaa ihmisiä sillä lailla, kun he sydämessään haluaisivat. Ja sitten jos mennään ihan mihin tahansa työpaikkaan, melkein niin kuin 777 sanoit myös, että se on siellä työpaikalla se ongelma. Syyllistetään sitä yhtä ihmistä, joka yrittää tehdä sitä, on intohimoinen siinä, haluaisi tehdä sitä niin kuin hyvin sitä työtä, niin hän uupuu. Eli sehän on siellä rakenteissa. Ja ihan itse vaan esimerkki siitä, että mä olin itsekin työssä vanhusten paikassa ja tota siellä niin kuin ne esimiehet, jotka oli siellä niin kuin puolivälissä, ne esimiehet, meidän lähiesimiehet oli ihan uupuneita ja ne sanoivat, että ne noudattaa vain ylempiä ohjeita. Ja se, että he noudattaa niitä ohjeita, jotka tulee ylhäältä ja ne noudattaa taas niitä ohjeita, jotka tulee vielä ylempää ja sitten vielä ylempää ja ministeriöstä ja sieltä sitten loppujen lopuksi EU:sta. Eli tämä rakennehan on sellainen, että siinä ei paljon, ja se syyllisyys tulee sinne sitten ihan niille yksittäisille ihmisille. Tämä on tämä rakenne. Ja sen takia just tämä, mitä Eeva-Liisakin sanoi, että meidän pitäisi saada ihmiset herätettyä pois tästä. Että niin kuin, otatko puheenvuoron? Täällä on monta puheenvuoroa nyt ottamassa. Eli Eeva-Liisa oli varmaan ensin, niin ole hyvä.
Niin kuin huomatta, niin tämä asia ja aihe, mistä me puhutaan, on tosi laaja. Ja minä yritän aina niin kuin nähdä sen, että kun asia on laaja, niin meidän pitäisi mennä juuri tasolle. Eli yksilö muodostaa sen oman. Ja yksilöistä muodostuu yhteiskunta. Ja kun rakenne on rakennettu, se on rakennettu semmoiselle kivijalalle, jossa ainoastaan materiaaliset arvot, materialistisuus, hankkiminen, status on tavoiteltava asia. Ja se markkinoi ihan läpi koko tämän systeemin. Ja ne, jotka keräävät sen hyödyn, on rakentanut tämän juuri sitä varten, että he saavat sen suurimman hyödyn. Ja se suorittava porras, joka tekee sitä duunia, saa sen verran leipää henkensä pitimiksi ja tänä päivänä ei edes sitä. Eli nyt pitää niin kuin oikeasti nähdä se perustavaa laatua oleva asia. Eli meidät on opetettu materialistiseen ajatteluun, statukseen, että raha ratkaisee, totta kai se ratkaisee tässä maailmassa, mutta on jäävätty se ihmisen henkinen potentiaali. Se on minimoitu täydellisesti meidän lääketieteessä esimerkiksi, samoin kuin kirkkokunnissa. Eli nyt eletään sitä aikaa, kun sanotaan, että tämmöiset viisaat henkiset edelläkulukijat on sanonut jo vuosisataa sitten, että tulee olemaan aika, jolloin ihminen itse kukin herää siihen tietoisuuteen, että on paljon enemmän kuin suorittaja, paljon enemmän kuin orja. On vapaa sielu, jolla on henkinen potentiaali luoda itsensä näköistä elämää.
No niin, Eeva-Liisa, jos olet linjoilla, niin voit jatkaa siitä, mihin jäit.
No nyt jos Eeva-Liisa ei kuule, niin sano, Teak, sulla on ollut käsi ylhäällä, niin kerro sinä, ole hyvä.
Joo, maltan kyllä odottaa, että jos Eeva-Liisa pääsisi jatkamaan. Tämä oli harmillinen, kun meni tosi hyvä keskustelu poikki tällä tapaa, mutta jos odotetaan hetken aikaa, että kun...
Tehdään näin, no. Kiitos.
Oletko Keijona linjoilla? Näetkö sinä, että tuliko se äänitys, mistä tuossa nyt puheltiin hetki aikaa, niin jäikö se sinne järjestelmään kuitenkin se data? Laitan Keijona sullekin admin-oikeuden.
Sen verran tiedotusta, että Eeva-Liisa on tulossa takaisin. Hän ei ole vielä päässyt tuohon, mutta on tulossa takaisin, eli kirjautuu ulos kokonaan ja tulee takaisin sitten sisään. Tämmöinen tapahtui. Mutta onko Pasi sulla joku juttu kesken siinä sillä aikaa?
No juu, minä voisin tuossa kun odotellessani, tuossa viittasinkin Eeva-Liisa, kun Eeva-Liisa oli hyvää. Hyvä asia siinä. Yritän kelata sitä, mitä hän silloin puhuu. Siihen ajattelin kantaa ottaa. Tosiaan se, että on tärkeää niin alkaa puhumaan asioista niin kuin ne on. Ja sitten tuo, että niin se mulla olikin ajatuksissa. 2007-2008 Suomi ei ole sitoutunut Afganistanin sotaoperaatioissa sellaisiin asioihin, mihin nyt ollaan sitouduttu Ukraina-asioissa. Eli meille ulkoja puolustusministeriö on jättänyt kertomatta asioita, ja meitä poliitikot on pitäneet pimenossa, tavallisia kansalaisia ja tietenkin myös yrityksiä, ja ollaan eletty sillä tavoin velkataloudessa sieltä vuodesta 2007 ihan tähän päivään asti. On höpötetty ties minkälaista nousukauesta ja BKT:stä höpötetty, että miten se kasvaa ja näin, mutta tämä kaikki on ollut 2007 vuodesta alkaen ihan täyttä valetta. Se voidaan näyttää toteen. Ja siihen liittyy nuo asiat muun muassa varkauksiin liittyen, mitä tuli hetken aikaa puhuttua. Eli se moraali on ihmisiltä ollut rappiolla. Se on rapautunut edelleen sen 18 vuotta vielä niistä ajoista paipaan suuntaan. Tässä maassa on paljon vielä rehellisiä ihmisiä ja sellaisia ainakin eläkeläisiä, kello on semmoinen 70-80 tonttua rahaa tilillä. Mutta yritykset on velkaisia, ne on velkuutettu ja se tekee sen moraalin, joka tekee työhyvinvoinnista niin kuin mahdotonta työelämässä. Ja tämä on tämä eurosidonnaisuus, se on kertakaikkisesti tämän. Meitä on velkuutettu tämä maa tähän pisteeseen, se oli se juttu, mitä ajattelin kertoa oman näkemykseni. Kiitos.
Kiitos, joo. Kokeillaan, miten Eeva-Liisan kanssa on nyt käynyt. Ei näy. Pieni hetki. Onko jollain muulla, olisiko puheenvuoroa tässä välissä? 777, ole hyvä.
No niin, onnistui heittämään itteni sitten pihalle jo. Mutta tänne oli tosi paha päästä uudestaan kirjautumaan. Siis mä varmaan 10 kertaa yritin sen jälkeen, kun se huone pätkäs poikki. Niin mä jo ajattelin, että jätänkö kesken, mutta sitten mä ajattelin, että mä vielä kerran yritän. Ja sitten se yhtäkkiä onnistui. Että en tiedä, mikä puki siinä sitten oli. Että se niin kuin kerta kaikkiaan esti sen niin kuin huoneeseen pääsyn.
Joo, laitoin tuossa viestiä Eeva-Liisalle, että yrittää vaan, koska jos sinäkin olet yrittänyt monta kertaa, niin onpa ikävä juttu tämmöinen, mutta näitä nyt sitten näköjään jostain syystä tapahtuu. Niin tuota.
Minä otan tämän jostain syystä. Olen itsekin niin alan ihminen, ikäinen touhdut tämmöisten asioiden kanssa, mutta äskeinen yhteys katkosi, niin mulle tuli puhelimeen tämmöinen ilmoitus, että valitettavasti jokin meni vikaan. Yritämme korjata tilannetta, yhdistetään uudelleen 10 sekunnin kuluttua. Ja kyllä siinä meni varmaan 1-2 minuuttia, että sain itsekin yhteyden tähän. Että kyllä meitä oikeasti nyt, ainakaan kukaan ei turvaa meidän yhteyksiä, sanotaan niin. Saattaa olla yhteyksissä jotain sellaista ongelmaa, joka ei ole meistä riippuvaista.
Joo. Keijolle on puheenvuoro. Ole hyvä ja kerro.
Joo, mä tiedän tavallaan jo ton ongelman syyn. Marika soitti mulle ja sillä oli ollut tietokone, kun se on sillä työreissulla, niin tietokone. Ja sehän oli moderaattori täällä huoneessa, niin oli loppunut akku. Ja se oli jostain syystä se tietokone sitten tehnyt semmoisen niin kuin... Mähän kun mä olin siellä en kirjautuneena, että olin vaan kuuntelijana, niin mä jäin huoneeseen. Ainoa mitä mulle tapahtui oli, että moderaattorit katosi. Niin se on joku, nämä on semmoisia oikeastaan, koneissa on semmoinen piirre, että jossain vaiheessa ne aina menee rikki. Me ei voida sille mitään, mutta ei muuta kuin eteenpäin, laitetaan uudesta vaan ja jatketaan. Tuo on nyt eka kerta, kun tuommoinen tapahtuu. Ihan niin kuin selkeästi, niin kuin, ettei ollut kysymys mistään näppäilyvirheestä, vaan no, akku loppu läppäristä, niin se oli aiheutti sen kaatumisen. Mutta.
Moderaattorioikeudet oli Vapella ja mulla, ei jos pitänyt kaatua siksi, että Marikalla loppuu akku.
Eikö?
Ei, eli tässä ei ollut ainoastaan Marikalla se moderaattori. Vape on tullut huoneeseen ensimmäisenä, jakanut Marikalla.
Oliko Marikalla moderaattorioikeudet?
Oli. Mutta meillä muillakin oli siis, Vapella ja minulla.
Sen pitäisi periaatteessa silloin, niin kun, jos yksi moderaattori niin kun katkee, niin ei pitäisi, jos on muita.
Kyllä,
ja just tuo. Ne pitäisi olla minuutti aikaa, vaikka kaikki moderaattorit niin kun katoisi. Mutta se jonkun ihmeen niin kun virhekoodin se antoi sieltä. Ja siksi huone. Mutta ei, onneksi maailmamme ei kaatunut.
Joo.
Huone ei muuta kuin uutta pömpeliä pystyy.
Jääkö se äänitys talteen? Joo, okei.
Okay. Joo, kiitos. Niin yritetään odottaa vielä Eeva-Liisaa. Mä sanoin hänelle nämä terveiset, että monta kertaa täytyy yrittää, niin voi päästä. Joo, no nyt Eeva-Liisalta tuli viestiä, että hän on yrittänyt niin monta kertaa ja hän ei pääse enää sisään. Eli me jatketaan nyt tämä lähetys loppuun näillä. Ja ole hyvä Teak, sulla on puheenvuoro.
Kiitoksia. Onpa nyt harmi, todella harmi. 7.7.7 oli tosi hyvä nosto. Ja tuosta tuli mieleen juurikin toi, että jos nyt esittää vaikka kysymysmuodossa näitä, että onko se ongelma siellä rakenteessa tosiaan ja työyhteisössä vai onko se ongelma siellä suomalaisessa mentaliteetissa? Ja onko huomattu semmoista suhtautumista, että muna ei saa olla kanaa viisaampi? Itse olen tehnyt tuollaisen huomion joskus. Ja sitten tämmöinen kysymys, että mikä on se arvostus intohimoisia työntekijöitä kohtaan vai onko sitä arvostusta itse asiassa tosiaan ollenkaan vai onko se ihan peräti uhka jollekin taholle, jos on liian innovatiivinen ja innostunut ja intohimoinen? Pitääkö se niin kuin ihan oikein niin kuin tappaa mieluummin, ettei näytä liian hyvältä? Ja onko tämä niin kuin pohjavireenä tämä suomalainen kateus, että suomalainen niin kuin maksaa 100 sen, ettei naapuri saa 50? Ja sitten Pasi nosti nuo varkaat ja mä nostan innovaatiovarkaat ja tämän kateuden niin kuin tähän pramille. Ja sitten mainitin tuo psykologiakin ja siitäkin voitaisiin keskustella sitten vaikka koko vuosi. Kaikki seuraavat torstai-lähetykset, nimittäin mä olen nyt siihen sit vihdoin ja viimein niin kun päässyt kunnolla kärryille ja sitä kautta tulee se ymmärrys, että minkälaisessa suossa me ihan oikeasti ollaan. Ja se on kauhistuttava, että mä olen lukenut maailman parhaiten nytte näitä kannanottoja. Ja yritän nyt välttyä synkistymältä, että yritän olla optimistinen. Ja todellakin edelleen sanon, että kyllä se on se intohimo ja innovatiiviset ihmiset, jotka sen tuottavuuden tässäkin maassa nostaa, kun vaan annetaan heille tilaisuus. Ei muuta. Kiitos.
Kiitos Teak. Ja nyt on päässyt Eeva-Liisa takaisin piiriin, eli 777:lla on puheenvuoro, mutta Eeva-Liisa, onko sulla tähän ensin?
No, ihan sillä tavalla, koska tämähän loppuu kohta, niin joko näkyy olevan, että kaikki putos kyytistä. Eli niin mä vielä korostasin sitä, että kun me käytetään sanoja, kirjoitetaan, puhutaan, ilmassa on ittiä, niin nyt se lässyttäminen loppuu. Tiedättekö, sanoissa on voima. Ja semmoiset isimuodot, että pitäisi, olisi, tulisi, lässy. Siis ne, jotka tietää asioista, on ottanut selvää, on totuudellisia, niin nyt ei enää jossitella. Käytetään sanojen voimaa, koska se lisää uskottavuutta. Ja uskottavuudesta on kyse silloin, kun lähdetään muutoksia tekemään, että ei mennä siihen lankaan, että jatketaan sitä lässytystä. Meidän pitäisi nyt saada töitä. Meidän pitäisi ja tulisi. Meidän pitää tehdä asioille jotakin todellista. Koska esimerkiksi Facebook tai mikä tahansa alusta, missä tahansa ihmiset juttelee, siellä on hyviä asiantuntijoita. Ja he kaikki menee siihen lankaan, että ne sitä lässytystä pitää yllä. Kyllä meidän nyt pitäisi jotakin tehdä. Se pitäisi-sana on se, joka vie sen voiman pois. Ja se koskee ihan jokaista meitä. Nyt puhutaan suoraan, nyt puhutaan asiaa, puhutaan totta. Ja mä haluan tähän lopettaa tämän, koska mulla täällä asiakkaat huutaa langoilla. Niin pitäkää itsestä hyvä huoli. Käyttäkää sitä voimaa, joka teissä jyllää. Käyttäkää oikeita sanoja ilman lässytystä. Ja sieltä se löytyy se tekemisenkin meininki. Se ei löydy sieltä, ehkä pitäisi meipiä. Sitä on tehty nyt viimeiset 2000 vuotta sitä lässytystä. Mutta kiitos. Toivottavasti päässään vielä puhumaan muistakin asioista. Kiitos, että saan olla mukana.
Kiitos Eeva-Liisa. Tästä tulee meillekin harjoitus eteenpäin. Eli otetaan se harjoitus. Me ei enää puhuta pitäisi, isi, vaan puhutaan, että nyt pitää tehdä näin ja nyt tehdään näin. Eli tässä tuli tosi hyvä harjoitus meille kaikille ihan pienimmissäkin asioissa, mitä me tehdään nyt tällä viikolla. Kiitos Eeva-Liisa, että olit mukana ja ikävä, että sun puhe loppui siihen henkisiin arvoihin, mutta me saatiin paljon tästä kaikkia. Jatketaan vielä vähän aikaa tätä, mutta sitten pistetään pillit kohta pussiin, mutta kiitoksia ja hyvää jatkoa myös. Siellä oli puheenvuoro 777:lla seuraavaksi. Ole hyvä.
Kiitos ja kiitos Eeva-Liisa. Joo, tämä on niin tätä. Palatakseni siihen vielä, että löytyy nuoria innostuneita ihmisiä työpaikoilla ja kuinka he palaa loppuun ja uupuu, Mä oon ihan suoraan kysynyt, niin kun, että onko aika tehdä jotain muuta. Koska tämmöiset ihmiset, niin ne menee hukkaan siellä. Ne menee ihan totaalisen hukkaan. Niistä tulee sellaisia, tässä kun on seurannut nyt, niistä tulee sellaisia niin kuin, yleismiesjantusia, vaikka olisivat naisiakin, että heidät niin kuin laitetaan joka kerta ratkaisemaan ongelmia, jotka johtuu siitä, että se homma ei vaan toimi. Sitten he tekevät ne omat juttunsa ja kuukauden päästä ollaan taas samassa niin kuin tilanteessa. Niin mä oon niin kuin kysynyt näiltä ihmisiltä, kun ne kertoo näitä, että millaisia systeemejä niin kuin työpaikalla oikeasti on meneillään. Niin mä oon kysynyt, että nautitko sä siitä, mitä sä teet? Että sä korjaat toisten jälkiä, toisten huolimattomuudesta, välinpitämättömyydestä, laiskuudesta johtuvia juttuja. Niin mä oon niin kuin alkanut kysyä, että onko se mielekästä se, miksi sinä käyt siellä töissä. Että nämä ihmiset menee oikeasti, ne menee hukkaan. Eli musta on tullut vähän tämmöinen perseelle potkia, voisiko vaikka sanoa näin.
Joo, kiitos. Sinä herättelet heitä sitten miettimään sitä omaa elämää, että siihenhän ei voi niin paljon vaikuttaa, mutta voi aina kysyä. Ja kysymykset on hyviä esittää ihmisille. Teaki, ole hyvä.
Joo, toi oli taas hyvä muistutus, toi isi. Ei mitään isejä, kun ihan oikeasti nyt tehdään, toimitaan toimintaa. Ja olen sitä Pasillekin ehdottanut, kun nyt jo unohdin sen, Pasi mainitsi sen, joku sivistyskerho. Mikä se oli, niin sitä kautta nimenomaan, että laitetaan niin kuin viisaat päät ja vähän vähemmänkin ehkä viisaat päät yhteen ja aletaan toimia ja keksitään keinoja, miten me voidaan innostaa ihmisiä, saada se intohimon tuli palaamaan, niin pienillä tämmöisillä tietoiskuilla niitä voitaisiin laatia ja jakaa ihmisille, koska ihmiset on niin, niillä on niin lyhyt pinna. No, mä kutsun heitä TikTok-ihmisiksi, niin siitä pitää aloittaa ja laajentua siitä ja sivistää ihan oikeasti ihmisiä ja kysymykset on ihan parhaita. Hyvä, terävä kysymys. Ja puuttuu semmoisiin asioihin, mihin ihmisten on tällä hetkellä, niin kuin, että heidän on helppo tarkistaa se asia. Niin yhteiskunnallisissa asioissa kuin ihan tämmöisissä mentaalisen puolen asioissa sun muissa, niin lyhyet ytimekkäät kysymykset ja ehkä siihen sen vastauksenkin voi laittaa, mutta et kuitenkin sillä tavalla, että se ihminen kiinnostuu siitä ja lähtee itse tutkimaan. Niin tähän me voitaisiin saada niinku semmoinen joukkovoima. Et mikä se oli, Pasi, se sun sivistyskerho? Unohdan sen koko ajan. Joku nimitys sillä oli. Ei mulla muuta. Kiitos.
Kiitos. Kiitos Teakki. Varmaan Pasi vastaa tähän sitten. Ole hyvä, kun kerkeet sieltä ajosta.
Niin, siis eipä sillä nimeä sillä tavalla ole kummempaa, että semmoinen ihmisten joukko, joka puhuu suoraan asioista, niin Keivallis äsken kertoi, ja komppasi ja näin, että ainakin itse on näyttöjä noihin asioihin, vaikka ne kuulostaa hurjilta 2007-2008, eli on tullut 3 rulokaapillista. Siis valtavasti kaikenlaista dokumenttia. Ja tämmöinenkin Jorma Grönlund, hänen kanssa olin jutuissa, ja hänellä oli kanssa yli 10 vuotta näitä näyttöjä asioista. Ja tässä on oikeastaan, niin kuin, menetään semmoisessa vähän niin kuin valheiden maailmassa, eikä ihan vähänkään. Että näin se vain on. Kiitos.
Jep, Oliko vielä tämmöisiä puheenvuoroja asiasta? Tähän lähtee menemään taas. Harmi, kun Eeva-Liisa joutui lopettamaan, mutta ei me jäädä siihen. Mutta niin tästä näin tästä asiasta hän puhui tuosta ihmisen ihmisenä olemisesta ylipäätään ja siitä, että henkisyys on pistetty maton alle. Ja näin, että kun me ollaan sekä henkisiä että fyysisiä olentoja ainakin monen mielestä, niin siitä voisi vähän keskustella, mutta tavallaan niin tuleeko näistä asioista vielä ylipäätään puheenvuoroja, niin jos ei, niin tässä pieni yhteenveto, voin vetää tuosta pieni yhteenveto, eli puhuttiin asiasta työelämästä, millä lailla työelämän ilmiöt on muuttuneet, miten työttömyys, miten osa-aikatyöt, miten ihmisten toimeentulo työn kautta, eli se, että työ ei enää olekaan se, että työtä tehden pärjään ja näin edelleen, vaan siinä on monia kysymyksiä, miksi se ei toimikaan, ja meillä on semmoinen 400 000 ihmistä tutkijoiden mukaan, jotka on köyhyysrajalla, vaikka he käyvät työssä. Ja sitten tästä tuli Eeva-Liisalta hyvin vahvasti vastuunotto omasta tekemisestä, omasta elämästä ja se ennaltaehkäisevä ihan itsen kohdalla, jokaisen meidän yksityisellä kohdalla, mutta myös sitten kun me viedään näitä asioita, hyvinvointivalmentajat, työvalmentajat, kaikki jotka vie tuonne niitä asioita, niin olisi hyvä ottaa huomioon se ennaltaehkäisy. Ja se kaikki, mitä me voidaan tehdä, että ihmiset saisivat sitä omaa voimaa käyttöönsä etukäteen, ettei ne sitten uupuisi sen järjestelmän alla. Sitten meillä on tämä, että me ollaan niin totuttu siihen yhteiskunnan hoitaa, yhteiskunta hoitaa kaikkia. Nyt kun rakenteet murtuu, niin loppujen lopuksi meillä ei ole ketään, mihin me voidaan muuhun luottaa kuin itseemme ja tietenkin tuonne ylöspäin, mutta sanotaan näin, että näissä konkreettisissa asioissa, niin semmoinen marttyyrinä oleminen ei auta, eikä se, että me syyllistetään koko ajan jotain ulkoapäin tulevaa, vaikka se iso rakennelma onkin tavallaan ihan vikurallaan, mutta sehän on sitten se muutos tapahtuu henkilö kerrallaan. Et silloin kun me otetaan oma voima, me voidaan hyvin yksilöillä, niin silloin se alkaa muuttua ihan pakollakin. Ja sitten tässä puhuttiin näistä kärsimyksistä ja siitä, että miten pillerit ei pelkästään siihen auta, meet lääkärille työpaikalla ja sulle annetaan pilleripurkki ja sanotaan, että vedäpä siitä, niin ei tunnu niin pahalta, niin sehän voi johtaa sitten kaikenlaisiin lääkekierteisiin ja jopa semmoiseen niin kuin addiktioon ihan lähellä tuossa. On ihmisiä, jotka on joutunut sellaisten kynsiin. Ja sitten Eeva-Liisa ehdottaa vapaaehtoisia puhujia, eli ne ihmiset, jotka tavallaan näkee tämän kokonaisuuden, ymmärtää näitä askelia, mitä tässä voi ottaa ja mitä voi itse tehdä, niin auttaa muita, auttaa niitä vierellä olevia ja auttaa sitten työn kautta, joka pitäisi olla se intohimo, niin sen kautta me voidaan tuoda näitä asioita esille myös toisille. Ja meillä on tämä materialismi täällä tosi vallalla, ihan niin kuin kaikki asiat käsitellään sen kautta, mutta jos me muistetaan myös henkiset arvot, niin siihen tulee se eettisyys ja moraali mukaan, jota nyt tuolla ikävä kyllä isommissa portaissa ei näytä hirveästi olevan enää. Ja lopuksi kaneetiksi, että sanoissa on voimaa, pidetään se kaikki tässä niin kuin tämä sanominen. Tässä presence-muodossa ei oteta sitä isiä tähän mukaan, vaan tehdään, sanotaan, sillä lailla me luodaan uskottavuutta. Ole hyvä, Keijo. Eli haluatko, onko sulla käsi ylhäällä, haluatko puheen lopuksi, mutta mä haluan kiittää kaikkia, jotka oli tässä lähetyksessä ja olen pahoillani tuosta kesken lauseen niin kuin katkenneesta yhteydestä, mutta me päästiin ainakin osittain, osa ihmisistä pääsi tänne takaisin. Eli Keijo, sanopa.
Joo, nyt vissiin kuuluu.
Kyllä kuuluu.
Kyllä.
Joo, mä oon myös pahoillani tuosta. Se on ollut hyvä keskustelu tuota menossa, semmoinen, voisiko sanoa flow-tila ja sitten tekniikka. Ehkä se vaan muistutti meitä kaikki siitä, että koneisiin me ei voida luottaa, että me voidaan luottaa vain toisiin ihmisiin. Ja se henkisyys varmaan siinä just on, että no, koneet on aika hengettömiä vehkeitä ja luotetaan ihmisiin, rakennetaan tämä ihmisten varaan. Ei muuta. Kiitos hyvästä ohjelmasta.
This is Radio Freedom.
Kiitos, tästä tuli hyvä loppukaneetti tähän, että koneet ei koskaan korvaa ihmistä. Siellä oli vielä 777 puheenvuoro, ole hyvä.
Kiitoksia. Tuli tuosta Eeva-Liisan ohjeistuksesta, sanotaan nyt vaikka näin, niin semmoinen juttu mieleen, kun joskus tässä joku vuosi sitten tuli mieleen tämmöinen, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on sanojen merkityksen, eli etymologian opetus, pikkuhiljaa liudennettu pois. Eli siellä niin kun ihmiset osas käyttää niitä sanojaan viisaasti. Ja se, että jos ajatellaan Suomessa, niin meillähän on näitä hokuja, mitä niin kuin toistetaan median ja poliitikkojen ja yhteiskunnallisten vaikuttajien toimesta. Että olen niin kuin ajatellut sitä, että onko kukaan täällä esimerkiksi perehtynyt siihen, että miten tämä niin kuin Suomessa on ollut. Itse en ole ehtinyt sitä sen kummemmin niin kuin perehtyä, mutta että englannin kielessä se on niin selkeä se kaikki tämä spelling niin kuin, ja kaikki muut. Niin, mutta se, että luin jonkun kirjoittaman jutun, en muista enää kuka. Mutta oli se niin kuin, että koska tämäkin on niin kuin tämä tietoinen sanojen käyttö, pikkuhiljaa siellä niin kuin lakattu opettamasta, niin silloin niin kuin ihmisistä tulee paljon, kun ne ei tietoisesti niin kuin ole valppaina, niin kuin alitajunta ei ole siinä, niin kuin, että hei, tämä on nyt tätä, niin ihmisiä on todella paljon helpompi niin kuin ohjailla näiden sanojen avulla.
Kyllä, tämä oli erittäin hyvä puheenvuoro ja jokainen meistä voi tavallaan niin kuin tarkkailla niitä sanojaan ja niitä aikamuotoja, joissa me puhutaan ja näin edelleen. Tuosta voisi tehdä ihan uuden ohjelman tästä, mitä sanoit, sanoista ja niiden merkityksestä, etymologiasta ja näin edelleen. Mutta Pasi, sinulla on vielä heitto siellä, ole hyvä.
Kiitos, Juu. Tosi hyvä huone ja sukupolvien välisistä asioista, niin 18 vuotta esimerkkinä noihin asioihin, mistä oli itse puhuttua, on tosi pitkä aika ihmiselämässä. Ja meitä, jotka on näitä asioita nähnyt, ei välttämättä niin hirveän paljon enää ole, niin tämä uusi sukupolvi, tuoreet työntekijät, niin ei välttämättä edes osaa ajatella, että mikä tämä juttu oikein on. Tämä oikeasti täytyy toimia noin, niin kuin Eevallissa sanoi. Se on se, mikä tuli ensimmäisenä mieleen tuossa. Ja kiitos tosiaan kaikille ja jatketaan tästä.
Kiitos Pasi ja mukavaa ajomatkaa teille ja kaikille hyvää päivää ja tervetuloa taas ensi torstaina mukaan ja pidetään mielessä, että sanoissa on voimaa. Kiitos! Tea, haluaisitko vielä sanoa jotakin? Ole hyvä.
Ihan sen verran tästä etymologiasta. Se on yksi aihe, mikä on alkanut nyt kiinnostaa todella paljon, niin ihan vieras ehdotus, jos haluatte, niin tuolla on YouTube-kanava Kiellettyjä ajatuksia ja nuori, siis aivan ihastuttava ihminen, tämä Veeti. Mä en tiedä, mikä hänen sukunimensä on, niin hän on tähän sanojen etymologiaan perehtynyt paljon. Niin tämmöisen halusin vielä tuoda tähän. Ei muuta.
Hei, kiitos. Aivan mahtavaa. Laitetaan korvan taakse tämä. Kiitos, kun annoit vinkin. Ja nyt tähän loppuun, että kaikille kaikkea hyvää ja mä lopetan tämän lähetyksen nyt. Kiitos.
Kiitos.